habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniina bisha oktoobar waa soddon sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 midirban iyo boga v o a somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya maxamed cabdixasan sandeere iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a guddiga doorashada kenya oo ku dhawaaqay in madaxweyne uhuru kenyatta mar kale uu ku guulaystay doorashadii dhacday maalintii khamiistii.
waxaa kale oo aan idiin haynaa maamulka gobolka banaadir oo baabuurta waaweyn ka mamnuucay inay dhex maraan magaalada muqdisho xilliyo gaara.
laba wareegto oo laga mamnuucayo, midna ay tahay booyadaha waaweyn ee maalintii magaalada dhex mara, midna ay tahay wareegto lagu mamnuucayo tanka gaadiidka xamuulka sida yacni baabuurta waaweyn ee tan ka badan la dul saarayo ee laamiyada ku dhacaya ee shacabka baabi'inaya ee waxa weeye inta rar laga badiyo dhibaatadaas xoogga badan ku haya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan guddoomiyihii maxkamadda maamulka koonfur galbeed oo sheegay in loo geystay handadaad iyo is-hortaag.
waxaan dalbannay in bal garsoorka ilgaara loo yeesho, amnigiisa in la sugo, xaalada diskan wax laga qabto. ilaa iyo haddana wax aan ku qanacno oo arrinta iyada ah falkaasi lagula kacay oo xadgudubka ah xagga sharciga ah iyo handadaadda ma aanay jirin wax naga qanciya oo arrintaasi nalala hor yimid.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii dunida.
guddoomiyaha guddiga doorashada kenya wafula jibukati ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha kenya ee xilligan talada haya uhuru kenyatta uu ku guulaystay doorashadii ku celiska ahayd ee khamiistii aynu soo dhaafnay ka dhacday waddankaasi. jibukati oo xarunta doorashada ka akhriyay natiijooyinka doorashada ayaa sheegay in madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen loo doortay uhuru kenyatta iyo william ruto ayna heleen in ka badan 98% codadkii la dhiibtay. jibukati waxa uu difaacay qaabka ay doorashada u dhacday isagoo sheegay inay ahayd mid ku dhacday si xor ah oo cadaalada.
wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in kooxda al-shabaab ay deegaanka buuq aqable ee gobolkaasi ku toogteen nin la sheegay inay ku eedeeyeen inuu basaas u ahaa ciidamada amison qaybta saldhiga kula degmada jalalaqsi. ninkaas ayaa al-shabaab magiciisu ku sheegeen cali axmed cadow oo da'diisuna ay ahayd 1 iyo 10 sano jir. al-shabaab ayaa la sheegay inay ninkaasi geeyeen fagaare kadibna ay ku toogteen. ilo madax bannaan ayaa v o eda u sheegay in al-shabaab ninkan ay maanta toogteen ay hore ugu amreen inuu ka guuro deegaanka durgoys oo ku yaala duleedka degmada jalalaqsi una dhow saldhigga ciidamada amison qaybta jabuuti balse uu ka madax adeegay. toddobaadkii lasoo dhaafay ayaana la sheegay inay xilli habeena gurigiisa kala baxeen. maanta ayaana ugu dambayn lagu toogtay deegaanka buuqa qable ee ilaa 40 kilomitir u jirta degmada buulabard.
paul manafort oo xilli kooban ahaa madaxii ololaha doorashooyinka ee madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta lagu soo eedeeyey dacwad ku saabsan meelmarinta amaba isdabamarinta lacag sharci darro ah iyo inuu dowladda been uga sheegay shaqo fududayn uu u sameeyey victor yanukovych oo reer ukraina. paul manafort iyo ninka isla ganacsadana rick gates waxaa dembigan lagu qaado ogolaaday xirbeegti loo xulay inay go-aan ka gaadhaan eedeymaha musuq maasuq iyo farigelinta ruushka uu ku lahaa doorashadii madaxtinimo ee dalka maraykanka. dembibaadhaha gaarka ee arrimaha loo xilsaaray robert muller ayaa xirbeegtidan u gudbiyey dad u doonayay inay go-aan ka gaadhaan in dacwad lagu soo oogo iyo in kale. paul manafort iyo rick gates ayaa noqonaya labadii qof ee ugu horreeyey ee dembiyada doorashadii madaxtinimo ee maraykanka la halmaala maxkamad loo soo taago. Waxaa intaa dheer inuu Robert Mueller shaaciyey in la taliyore arrimaha dibadda ee madaxweyne Donald Trump George Papadopoulos uu ogolaaday eedaynta dembiga ah inuu dowladda been u sheegay bishii koowaad ee sannadkan. Mar wax laga weydiiyey xidhiidhkiisa ku saabsan dad uu ogaa inay xidhiidh dhow la leeyihiin dowladda Ruushka.
Waxaa dhowaan la shaaciyey natiijadii doorashada dalka Kenya ee madaxweyne Uhuru Kenyatta uu mar labaad ku guuleystay. Sida la aldigeedna waxaa la filayaa in meelo badan oo ka mid a dalka Kenya ay isu soo baxaan dad aad u badan. Sida la aldigeed ayaa adeegyada safaaradaha qaar ee dalkaasi ay xadiday yihiin howlahooda. Safaaradda Maraykanka ee Nairobi ayaa shaacisay inay xadideyso howlaheeda inta ay jiraan dhaqdhaqaaqyada la halmaala doorashada. Waxaa kale oo ay safaaraddu u digtay dadka Maraykanka ee ku nool dalka Kenya iyadoo kula talisay inay guryahooda ku sugnaadaan waqtiga la sheegayo natiijada iyo saacadaha ka dambeeyaba. Warkan ka soo baxay safaaradda Maraykanka ee Nairobi ayaa sidoo kale sheegayay inay filayaan in isu soo baxyada ka dambeeya doono shaacinta natiijada doorashada Kenya ay nabad ku dhammaan doonaan, balse ay sidoo kale og yihiin inay rabshado isu beddeli karaan daqiiqad kasta. Sidoo kale waxa ay sheegeen in mar kasta oo dad badani isu soo baxaan ay burcad iyo argagixisada ka faa'iidaystaan.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta iyo si kasta ood noola socotaan. sida warkaygaba ku maqlayseen, guddiga doorashada ee dalka Kenya ayaa goor dhaweyd si rasmi ugu dhawaaqay in madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto mar kale dib loogu doortay kadib doorashadii dhacday maalintii Khamiistii. Guddiga ayaa sheegay inuu helay inay heleen codadka ka badan 98% kuwaas oo ah codadkii la dhiibtay. Dhinaca kale, hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa isagu weli codsanaya ama badalbanaya doorasho cusub oo lagu qabto 9 maalmood gudahood, balse Kenyatta waxa uu sheegay kadib markii guusha lagu dhawaaqay inuu ka warsugayo in Raila Odinga uu maro waxyaabaha u bannaan dastuuri ahaan kahor intuusan wadahadal la furin. xarunta looga dhawaaqo doorashada ee Bomas waxaa ku sugan wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed. Aashe Ibrahim Aadan ayuu goorrowd uga ramay markii doorashada lagu dhawaaqay.
Caasho, guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dalkani Kenya ayaa goor dhow ku dhawaaqay natiijada doorashadii ku celiska ahayd ee madaxtinimada dalkani Kenya ee Khamiistii lasoo dhaafay ka dhacday dalka Kenya. Guddoomiyaha guddiga doorashada ee dalkani Kenya, Wafula Chebukati, ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada wuxuuna cadeeyey in madaxweynaha xilka haya ee Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay tartankii doorashada madaxtinimada ku-celiska ahayd ee dalka Kenya ka qabsoontay isaga iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa William Ruto. madaxweynaha oo khudbad ka jeediyey goobta Bomas ee natiijada doorashada looga dhawaaqay ayaa waxa uu dadka Kenyaanka ugu baaqay inay isdejiyaan oo ay taageeraan natiijada doorashada isla markaana ay ka shaqeeyaan horumarka dalka.
waxaad markaa ka warantaa hoolka lagaga dhawaaqayey in Uhuru Kenyatta uu mar kale ku guuleystay madaxtinimada dalka Kenya, bal sida looga dareemay iyo dareenka bal laga celiyey markii lagu dhawaaqay natiijada?
Runtii dareenka markii guddoomiyaha guddiga doorashada ee madaxa bannaan ee Kenya uu ku dhawaaqay in Uhuru Kenyatta uu mar kale ku guuleystay doorashadii madaxtinimada aad ayuu isu bedelay. hoolka oo ay inta badan ku sugnaayeen taageerayaasha xisbiga talada haya ee Jubilee ayaa hal mar isbedelay. waxaa sidoo kale caasha xusid mudan in hoolka looga dhawaaqayey natiijada doorashada ay korjoog ka ahaayeen amaba ay weli ka yihiin korjoogsada ka socota beesha caalamka ee uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika, Thabo Mbeki. marka guud ahaan jawiga waa uu isbedelay. hoolka ayaa isla qayliyey waxaan iyo dow ka bedelen sidii marka hore uu hoolka ahaa ayaa hal mar qura laga dareemay. marka guud ahaan xaaladda hoolka waa uu isbedelay. marka lama garan karo wixii ka dambeeyo dowiga dalka sida uu noqon karo maadaama isbaysiga mucaaradka ee Kenya ay iyaguna weli diidan yihiin natiijada doorashadii ku-celiska ahayd ee dalkani Kenya oo ay sheegeen mid aan xor iyo xalaal aan ahayn.
waxaad ka warantaa Khadar, madaxweynaha hadda lagu dhawaaqay Uhuru Kenyatta markii uu khudbada jeediyay kadib markii lagu dhawaaqay in isaga uu ku guuleystay doorashadii ku celiska heeda dalkaasi ka dhacday ma jirta ka sokow in dadka reer Kenya uu la hadlay bal inuu baaq gaar ah u diray amaba uu carab dhabay ninkii sida weyn u tartamayeen Raila Odinga ma soo hadal qaada marna
uu soo hadal qaaday oo caasha aad ayuu uga hadlay oo wuxuu kala soo hadal qaaday in go'aankii ay maxkamadda sare ee dalka Kenya ay ku laashay natiijada doorashadii hore ee bishii 8-aad ka dhacday dalka Kenya Kenyaanka ayuu fariin u diray oo ay inay isdejiyaan oo horumarka dalka laga qayb qaato oo rabshadaha booliska ay kala hortagayaan taageerayaasha NASA ay yareeyaan marka waxaad moodaa in inkastoo waqtiga uu aad u gaaban yahay goobta uu khudbada ka jeedinayo haddana fariin kala duwan oo ku aadan deganaashaha dalka ayuu u jeediyay dadka Kenyaanka waxaa kale oo uu si faahfaahsan uga hadlay go'aankii ay maxkamaddu ku laashay natiijadii hore ee doorashada isagoo sheegay in isagoo tixgelinaya qaranimada dalka Kenya uu ogolaaday go'aankii maxkamadda sare haddana uu wax kasta oo wax lagu xalinayo uu taageersan yahay marka guud ahaan caashi jawigu waa jawigii doorashada lamana ogaa waxa xigi doona natiijada doorashada kadib hadda waxaan ku suganahay goobta performance jawigana waynu ogaan doonaa marka aanu banaanka u baxno hadduu ilaah yiraahdo
waxaad iga warantaa marka ugu dambeyntii mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay ku dhawaaqista natiijada gaar ahaan goobjoogayaasha ka socda dalalka kale ma jirtaa cid ka hadashay
goobta ilaa iyo hadda cid ka hadashay ma jirto oo ah kasoo qaybgalayaasha doorashada xoogaa waxaad moodaa in doorashadii hore iyo doorashadan farqi weyn laga dareemayo marka loo eego dhinaca ay beesha caalamka ergadoodu culayska u saarayaan beesha caalamka hore ayay aad u muujisay inay ka walacsan tahay natiijada doorashada ku celiska haddii ay rabshado ay dalkaasi ka bilowdaan marka inkastoo ay goobta fadhiyeen korjoogtada caalamiga ah ee doorashada Kenya ka qayb gelisa haddana ilaa iyo hadda ma jiraan mas-uuliyiin rasmi ah oo ka hadlay goobta ay madaxweynaha uu khudbada ka jeedinayo Formal
kaas waxaa wariyaha V O A da Khadar Maxamuud Xareed oo khadka telefoonka Nairobi ugu rameeyey Caasha Ibrahim Caasha Cud
haddaba guusha Uhuru Kenyatta mar kale uu ku guuleystay doorashada lagu murmay ee ku celiska ah maxay uga dhigan tahay Kenya sidoo kale Kenyatta ma awoodaa inuu isku keeno dhinacyada siyaasadda si uu u hoggaamiyo waddan midaysan Maxamed Cabdi Sandeela ayaa arrimahan la faaqiday Cabdulhaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika
guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa hadda imanka hadlay wuxuuna ku dhawaaqay yani natiijadii doorashada macnaha inuu ku guuleystay madaxweynaha Uhuru Kenyatta uuna helay cod gaaraya 7,400,000 oo cod 7,400,000 in ka badan ku guuleystay ayuu imanka sheegay marka wuxuuna guddoonsiiyey shahaaday macnaha ayuu guddoonsiiyey hay'ad inuu ku guuleystay doorashada marka imanka hadda ku hadlay madaxweynaha Afrika ayaa ku daynaya marka runtii yani waxa weeyaan sidii doorashada waxa ugu hambalyay yani sidaa wanaagsan ee runtii doorashada iyo maalki xadkeen maalki ama sidii yani ayuu agaasan doorashada maalki
waan gartay Raila Odinga sanduuqiisu ma yaalay oo dadku ama dadka qaarkii ma u codeynayeen inkastoo ognahay in taageerayaashu ay diideen inay codeeyaan
raggii marka horeba taagnaa sidii agaasan macnaha magaalada meeshii ku yaaleen ku dhigay magacyada ku yaaleen sawiradu way ka mashay ku muuqdeen laakiin isagu wuxuu sheegay Raila Odinga isaga shaqsiyan wuxuu sheegay inuu yani ka baxay doorashan marka uusan yani ka dhawayn inuu doorashada sidii uu tartamay inuu sheegay doorashada ma jiro ilaa tinkisa dhacday laakiin raggii hore oo mashay ku soo wadnaa yani oo kana kulli way wada taagnaayeen waa leeyahay marka qofka ku guriga waa leeyahay oo macnaha yani isku riday laakiin isaga yani Raila Odinga waxa uu ku dhawaaqay inaa sahab yaraatee doorashada meelaha waxa weeyaan uusan yani ka qadgelin oo official u dhawaaqay
waan gartay
marka saasaa jirtay
waan gartay marka doorashada maxay uga dhigan tahay reer Kenya
wallahi doorashada runtii marka si loo eego yani Maxamed runtii in loo kala qaybsan yahay meelaha ay ku badan yihiin mucaaradka in gobolka Nyanza la yiraahdo doorashada kama yidhiin ba ilaa afar county ee doorashada ka dhicin taana oo kuma ka fiirsid in kala fidaya goobaha hooseeya marka waxaan dareemayaa dadku inay aad u kala qaybsan yihiin oo doorashada aad iyo aad u kala qaybsameen waxaan dareemayaa runtii in doorashadani ku celiska ahayd sidii bishii dhow dhacday dadka soo baxay aad ugu badan yihiin yacni dadka soo baxay aad bay yar yihiin marka loo fiiriyo doorashadii hore dadka soo baxay marka loo eega marka waa doorasho la oran karo yani dadka reekeen oo kala qaybsameen laakiin xasa ahaatee doorasho kasta oo dhacda wadanka ka dhacday inta badan isku kala fikiray yani haddii wax ku cusub ma laha baa si xaqiiqsa dadka Kenya waxay yareen doorashada lagu qoriyo toddoba jeer isku khilaafay iyo 1900 isku khilaafay iyo kuma iyo baarti yani 2019 isku khilaafay waa isku khilaafay dadka doorashada isku khilaafay wadankani wax cusub ma aha waa hore wal isku khilaafay laakiin tan xaqo waxa ka duwan tahay waxaan helayaa gobolaan codaynay iyo gobol kiyaas oo kale ma may codaynay iyo yani doorasho ku dhigis ah ee hore u dhicin xayira doorashadii yani bishii la qabtay bishii la qabtay doorashadaas waxay ahayd doorasho macna la laalay oo yani maxkamadda sare ay toosay marka doorashada waxay doorahid ku dhigis ah ahayd oo macnaheedu ay ku tartamayaan kaliya rag iyo macnaheedu maxkamadda yani xayiraas ay ku tartamayaan dhahay
waan gartay marka wax walwal dhinaca amniga ah dadkiina Kenya dhexdeeda jooga ma jiraa wax walaal yimid ma jiraa
horta wax walaal hadda weyn oo muuqda ma laha laakiin mar hadii dadku macnaa yani ay kala qaybsameen oo macnaa yani qaaday doorashada ay kiliyeen qaarna ay ka fariisteen umbaal leeyahay macnaa yani dadku waa yara walaacsan yihiin marka amni wadanku waa fiican yahay wax dhiba ma ma laha yani meel yar oo qabshay laga soo wariyay kuwangara yani meel kuwangara la yiraahdo waa xafad ka tagsan Nairobi mooyaane marka magaalada iska fiican tahay magaalada ay degan tahay yani iska aad ay shaqaysanayaan haddii wax dib u yeeno hadda oo taagan xilli hadii ninka kula hadda ma jiro amniga wadanka iska fiican wadanka waa degan yahay guud ahaan ka dhigay gudoomiyaha degdega macaan gudoomiyaha macaan ka reeyay oo dib u ku dhawaaqay in macnaa waxa weeyaan doonaayo inuu wax isku xilay qaano yani system yani ama xukumeeyo basha wajidku waxa uu sameeyaa sidii shacab iyo adoo ah nidaamkii maxkamada gaarka ah ee India ku dhex jira oo kale ay beerayaan baarlamaanka ku dhaqa oo yana waxa weeyaan waa mucaarad aan hubaysnayn macnaheedu waxa weeyo nidaamkii macnaa maxkamada gaarka ah oo kale wuxuu markii leeyahay jiray kale shaqada ma aadaayo wuxuu oran karayaa macnaa yani wax laga gadanin yani ama yani ayay muxuu ahaa jiraadka qaarkood aan akhrinin ama tifiga qaarkood aan la fiirsanin ama wuxuu oran karaa waxyaaba badan buu isu keenayaa maarta idaa markii waxaad moodaa maarta inuu doonayo in macnaa yani wax la yaqaano dibiyan shaxadaha inuu marka abuur doonayaa laakiin isaga mucaalada hubaysan imanka dadka isu qaadaya ma dabacsana maxaa yeelay ninka warin laga yaqaano caalamka laga yaqaano warin afrika laga yaqaano wani waa yeelay xilligan inuu duurka aado oo dib hadayo diyaar uma aha
kaasina waxa uu ahaa cabdiwahaab sheekh cabdi samad oo ka faallooda arrimaha geeska afrika wuxuuna u warramayey wariyahayaga maxamed cabdi sandeere
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba laba wareegto oo mamnuucaya gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada inay maraan gudaha magaalada muqdisho iyo weliba xadka culayska rarka ee qaadi karayaan ayaa ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Taabit Cabdi Maxamed. Wareegtooyinkan ayaa lagu faahfaahinayaa culayska rarka ee ay baabuurta xamuulka ay qaadi karaan xilliyada ay magaalada dhex mari karaan iyo weliba ciqaabaha ay la kulmi karaan mulkiilayaasha gaadiidka ee jabiya amarkan cusub. afhayeen gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo dhiraandhirinaya wareegtooyinkan ayaa khadka telefoonka ee muqdisho ugu waramay wariyahayga jaamac buule jaamac
aad baad u mahadsan tahay farasle yaweeda iyo dhammaan shaqaalaheedana waan salaamayaa maanta ayuu soo saaray guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane Taabit Cabdi Maxamed laba wareegto oo lagu mamnuucayo midna ay tahay booyadaha waaweyn ee maalintii magaalada dhex mara midna ay tahay wareegto lagu mamnuucayo tanka gaadiidka xamuulka sida yani baabuurta waaweyn ee tan ka badan la dul saarayo ee laamiyada ku dhacaya ee shacabka baabiinaya ee waxa weeye inta rar laga badiyo dhibaatadaas xoogga badan ku haya ayuu guddoonka sare ee gobolka banaadir ka soo saaray wareegtooyin
waaye faahfaahin naga sii wareegtooyinku maxay leeyihiin masaacada gooni ah iyo deegaan gooni ah
tan koobaad waxa weeye ilaalinta tanka gaadiidka xamuulka ayuu gudoomiye Saabid Cabdi Maxamed ka soo saaray wareegto ee qodobka koobaad oo waxa gaadiidka waaweyn xamuulka qaada laga mamnuucay inay qaadaan xamuul ahaan xamuul rahan dhaafsiisan farka mid walba sharci ahaan yaani u dhigan maadaama raqsi xadhaafka ah iyo halis ku yahay dadweynaha iyo gaadiidka jireedka la wadaaga isla markaana ay waajib tahay in la ilaaliyo shuruucda iyo xeerarka wadooyinka magaalada Muqdisho u yaalla qodobkiisa labaad ilaa la cidii xeerkan jabisa ama ku had gudubta waxay mutaysan doontaa ganaax lacageed oo dhan 10 milyan oo shilin Soomaaliya waxaana cid laala cidii ganaaxan ku bixin weyda muddo loo qabtay lagala noqon doonaa dokumentiyada ay ku shaqeysato qodobka labaad farqadiisa labaad cid laala cidii mar labaad xeerkan ku had gudubta waxa milkiilaha lagala wareegi doonaa Faraslow gaadiidka dambiga lagu galay hadaan ku dhameeyo kan oo qodobkii saddexaad xeerkan fulintiisa waxa uu xil saaran dhamaan hay'adaha oo qoraalkan sida tooska ugu socdo iyo cid laala cidii shaqo ahaan ay qusaydo howlaha amniga gobolka Banaadir
waxa
ugu dambeeya si arrintan aysan kadis ugu noqon gaadiidleyda xamuulka ee gobolada ka yimaada iyo kuwa ka shaqeeya dekedda magaalada Muqdisho waxaa xeerkan lagu baahin doonaa sida hadaba aynu ku baahinayno warbaahinta dalka muddo 3 maalmood ah oo isdaba jooga waxaana ku saxiixan gudoomiyaha gobolka Banaadir aana duqa magaalada Muqdisho madaxweyne Saabid Cabdi Maxamed
waya dekretada labaadna maxay sheegaysaa
waa ma santay Faraslow talabaadna waxa weeye booyadaha oo laga mamnuucay maritaanka maalinimo ee wadooyinka magaalada Muqdisho isla wax badan kala ma duwana oo qodobadu waa isku weeda dhaw yihiin laakiin laga bilaabo maalinta oo xeerkan la saxiixay waxaa gaadiidka booyadaha laga mamnuucay waqtiyada maalinimo inay maraan dhammaan wadooyinka magaalada Muqdisho gudaheeda maadaama ay waajib tahay in wax walba oo howlaha laga hormariyo ogutaanka iyo xasilinta amniga gobolka Banaadir saacadaha booyadaha maritaanka magaalada gudaheeda laga mamnuucay waa inta u dhaxaysa 1 saac subaxnimo ilaa 2 saac fiidnimo oo habeen qodobadu waa sida leeyihiin ganaaxan way ka siman yihiin
xalanta
waa weyn lama saari karo farka badan ka lagu talagalay ujeedku intaas weyn
xalane dadka Soomaaliyeed waxay sugayeen in la soo saaro wareegtooyin kuwan oo kala ah hadiiba ay soo baxayaan kuwa ku lug leh qaraxyadii iyo sida looga hortagi kara qaraxyada haddana waxaad moodaa in sharaxaadaadu ay tahay nabadgelyada gaadiidka si guud inay u qusayso
waa maasan tahay waa sax waxaa laga hadlayay waxa weeye marka hore in dhibaatadii geysan lahaayeen laga badbaado oo tusaale ahaan gaari waxaad arkaysaa la dul saaray halkii loogu talagalay mid la mid ah oo kor saaran yahay intii loogu talagalay markii la saaray ayaa in ka badanna inta aan saaran tahay waxaad arkaysaa booyado waaweyn oo magaalada dhex maraya oo aysan munaasib ahayn marka inay maraan waxaad arkaysaa in dhibaato ay ka dhalan karto oo hadda gaariga weynaa intaad aragtay ummada baabi'iyey waxa uu gaariti ama saacadda u socdana waa dareemi kartaa marka ayadoo yacni dhan walba laga eegaayo oo meelahaas oo dhan laga fiirinayo ayuu gudoomiyaha gobolka Banaadir soo saaray amarkan laga mamnuucayo gawaarida waaweyn
waxaa la isweydiin karaa marka fulintan amarkan gobolka Banaadir wareegtooyin gaadiid ku saabsan hore u soo saaray baabuurta la dhiganayo maka al mukarama hadda ka hor go'aan ayuu gudoomiyaha Saabid ka soo saaray maxaa ka hirgalay go'aamadii hore
aad u maasantahay go'aankii ku saabsanay baakinka uu hirgalay waxaana laga arki karaa laamiga maka al mukarama laga arki karaa ma jirto gaari baakin hagaa la dhigo ee yaalla mana dhacdo daqiiqadaha qofku dukaameysanayo ayaa loo ogolaaday inuu dukaameyso intana uu ka taga meesha ciidan baa jooga traffic ah oo ka shaqeynaya shaqadaas waxaan arkaysaa gaari inta la dhigo laga tagay qolayga traffic-gu ay soo jiidayaan oo ay keenayaan xarunta ay keenayaan marka dammaan fulinteedana waxa uu xil saaran yacni taliska ciidanka ilaalada wadooyinka traffic-ga dammaan degmooyinka gobolka Banaadir ciidanka ilaalada deegaanka xamar
kaas wuxuu ahaa fayeenka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane waxa uu khadka telefoonka Muqdisho ugu warramay wariyahayga Jaamac Bulle Jaamac
halka aad dhegeystayaal wari nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington gudoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka koonfur galbeed sheekh axmed cabdullaahi ayaa shir jaraa'id oo uu maanta qabtay sheegay inuu la kulmay handadaad iyo is-hortaag taasina ay ku qasabtay inuu xiro xafiiska gudoomiyaha maxkamadda ayaa farta ku fiiqay mas-uuliyiinta booliska gobolka taliyaha booliska ayaa si xoogan u beeniyey eedaha la soo jeediyey muqtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray
gudoomiyaha maxkamadda sare koonfur galbeed soomaaliya sheekh axmed cabdullaahi xuseen fanax ayaa sheegay inuu ku shaqeyn waayey magaalada baydhabo sababo shaqadiisa oo ay is-hortaag ku sameeyeen sida hadalka u dhigay ciidamada booliska dowladda federaalka soomaaliya sheekh fanax ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'id isagoo intaasi ku daray maalmo shaqooyinka maxkamadda koonfur galbeed inay istaagneed handadaad badanna uu la kulmay muddada uu shaqeynayay.
25-kii bishii 10-aad haddii aan ku jirnay maalin arbaca ah, anoo rabay inaan xafiiskayga soo aado oon soo shaqo taga rabo, ayaa waxaa hor istaag igu sameeyey taliyahaas booliska mahad oo ii sheegay inaan xafiiska aanan geli karin, iyadoo hadda sababku ii sheegay oo arrinta iyada ah uu igula kacay aanay ahayn mid hadda aan meedyaha aan ka sheegi karin. Waxaan dalbannay in bal garsoorka il gaara loo yeesho amnigiisa in la sugo xaalada jirtan wax laga qabto. Ilaa iyo haddana wax aan ku qanacno oo arrinta iyada ah falkaasi lagula kacay oo xadgudubka ah xagga sharciga ah iyo handadaada ma aanay jirin wax naga qanciya oo arrintaasi nalala hor yimid.
Gudoomiyaha maxkamadda sare koonfur galbeed Soomaaliya Sheekh Axmed Cabdullaahi Xuseen Fanax wuxuu caddeeyey inuu go'aansaday howlaha garsoorka inuu ku sii wado gobolka Shabeellada Hoose.
In maxkamadda sare ee dowladda koonfur galbeed si kumeel gaar ah ugu wareegto oo shaqadeeda uu sii wadato gobolka Shabeellada Hoose nabadgelyo awgeed, laana markii koonfur galbeed macnaheedu maaha bay dhaba kale maaha. Haddaan rabno Bukoor aan tagi karnaa, haddaan rabno Bara aan tagi karnaa, haddaan rabno Daafeed iyo Afgooy aan tagi karnaa. Marka arrinta iyada aana maadaama nabadgelyadii aan ahayn mid aan ku kalsoonaan karno oo aan ku sii shaqayn karno in halkaasi Shabeellaha Hoose aan howlahayna aan ku sii wadano. Waxaan baaq u darinaa baasha caalamka, dowladda federaalka, inay noo fududeeyaan, garabna nagu siiyaan sidii garsoorka uu ugu shaqayn lahaa gobolka Shabeellaha Hoose.
Taliyaha qaybta booliska gobolka Bay Jarnaal Mahad Cabdiraxmaan ayaa iska fogeeyey eedeymaha uu jeediyey gudoomiyaha maxkamadda sare koonfur galbeed Soomaaliya, isagoo intaasi ku daray in booliska uusan garsoorka ishortaageen shaqooyinka uu bulshada u hayay, isla markaana garsoorka uu khilaaf ka dhexeeyey khilaafkaasina la xalinayay.
Arrinta say u dhacday wixii aan ka ogaa sheegayaa booliska shaqada ii diiday waxba kama jiraan. Arrintii guddiga dhexdooda ahaa oo guddiga asaga garsoorka la shaqeynayay arrintooda madaxweynaha galay, madaxweynaha dhameeyey khilaafka inay daafaan dafma uu sandexooda wada shaqeeyaana madaxweynuhu ku go'aamiyey. Xafiiskii alaa la ii yeeray waxaa la yidhi ninka kan xafiiskii ma garanaysa yacni si toosa inuu u tago uu shaqaysa hadaa guddoomiye ah adiguna ku ogo oo amnigiisa la soconay arrintii amarka kaasu ahaa isagaa waxaan yidhi toos xafiiskaas u tag shaqadaani wado wixii kaa hor yimaadana ii soo sheeg. Isla markaas waa baxay maxkamadda tagay maxkamadda gobolka iyo degmada iyo waxaan isugu yeeray kaaftaanka khilaafkii wuu dhamaaday si wanaagsan ha loo wada shaqeeyo. Wixii amni darroad aragtaan lahaa ila soo socotiyaan idi meesha ay ugu wardambeysay.
Hakadka ku yimid howlaha garsoorka ayaa si weyn looga dareemay magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waxaanu gudagelaynaa qaybii ka hadhay idaacaddeena caawa, waxaana inagu soo maqan barnaamij waa qaybtii koowaad ee barnaamij taxana ah oo ku saabsan doorashooyinka Somaliland, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban. Gudoomiyaha guddiga doorashada Kenya Wafulu Chebukati ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha Kenya ee xilligan talada haya Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay doorashadii ku celiska ahayd ee Khamiistii aynu soo dhaafnay ka dhacday waddankaasi. Chebukati oo xarunta doorashada ka akhriyay natiijada doorashada ayaa sheegay in madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen loo doortay Uhuru Kenyatta iyo William Ruto ayna heleen in ka badan 98% codadkii la dhiibtay.
Natiijada dalka doorashadii madaxweynenimo ee dalka Kenya ayaa soo idlaatay daqiiqado ka hor, sida la aligeedna waxaa la filayaa in meelo badan oo ka mid a dalka Kenya ay isu soo baxaan dad aada u badan, sida la aligeedna ay safaaradaha dalkaasi qaarkood shaqadoodii xadideen. Safaaradda Maraykanka ee Nairobi ayaa shaacisay in xadideyso howlaheeda inta ay jiraan dhaqdhaqaaqyada la halmaala doorashada. Waxaa kale oo ay safaaraddu u digtay dadka Maraykanka ee ku nool magaalada Nairobi iyo dalka Kenya, iyadoo kula talisay inay guryahooda ku jiraan xilliyada doorashada iyo saacadaha ka dambeeyaba. Wararka ka soo baxaya safaaradda Maraykanka ee Nairobi ayaa sidoo kale sheegaya inay filayaan in isu soo baxyada ka dambeeya doorashada ay nabad ku dhammaan doonaan, balse ay og yihiin sidoo kale inay rabshado isu beddeli karaan xilli kasta.
fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba. Muddo laba toddobaad ayaa ka hadhay doorashada madaxtinimo ee Soomaaliland oo muddo la sugayey, waxaana socda olole xamaasad badan oo magaalooyinka waaweyn isusoo baxayo ay ka samaynayaan taageerayaasha xisbiyada tartamaya. Haddaba v o-da waxaa warbixinno taxana ay ku eegaysaa geedi socodka doorasho, halka uu soo maray, ololaha socda iyo dhacdooyinka ku xeeran. Dunidu maxay ka tiri iyo doorasho noocma ah ayaa la filayaa? kusoo dhawaada qaybtii koowaad ee warbixinadaasi uu soo diyaariyey wariyaha v o ed ee Hargeysa, Barkhad Maxamuud Kariye.
inkastoo hannaanka doorashada Soomaaliland uu qaan gaadhay islamarkaana tirsanaya gugii 15-aad marka laga soo bilaabo waqtigii doorashadii u horreysay ee madaxtooye la galo oo ahayd bishii Abriil 2003, haddana ma turxaan iyo tabaalo la'ayn. xukuumadda madaxweyne Siilaanyo ee maalmaha kooban ay ka hadhay muddadeedu ayaa la doortay 26-kii bishii 6-aad 2010, waxaana tirabay doorashadii xigtay in la qabto ay dib u dhacday laba jeer. muddo kordhintii u dambeysay ee loo sameeyey madaxweyne Siilaanyo ayay golaha guurtidu sameeyeen horaantii bishii 3-aad ee sanadkan, iyadoo golaha guurtidu sheegay in doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada mar la wada qaban doono. waa kan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtidu Saciid Jaamac oo ka mid ahaa guddi hoosaad golahaasi u saaray inay ka soo tala bixiyaan waqti ku habboon in muddo kordhin la sameeyo.
kow, waxaa muddo xileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo ku eegsatay 20-ka bisha 4-aad 2017 lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 18-ka bisha 4-aad 2017 kuna eeg 13-ka bisha 12-aad 2017. laba, golaha wakiilada oo dhammaadka muddo xileedkoodu ku eeg yahay 18-ka bisha 4-aad 2017 waxaa lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 18-ka bisha 4-aad 2017 kuna eeg 18-ka bisha 4-aad 2019. waxaa muddo xileedka golayaasha deegaanka oo ku eeg 18-ka bisha 12-aad 2017 lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 18-ka bisha 7-aad kuna eeg 18-ka bisha 4-aad 2019. doorashada golaha wakiilada iyo doorashada golayaasha deegaanka waxay qabsoomayaan isla hal waqti bay qabsoomayaan, ahna bil ka hor dhammaadka muddo xileedka loo kordhiyey. muddo xileedka golaha guurtidu wuxuu noqonayaa 1 sano kadib muddo xileedka golaha wakiilada.
arrinta muddo kordhinta ayaa keentay in bulshada iyo xisbiyada ay dood adag dhex marto, taasoo meelo kala duwan layska taagay. hase ahaatee akhirkii laysku raacay waqtigaasi, waxaana muddo 2 toddobaad ku siman ay ka hadheen maalinta muddada dheer ee sannadaha ku siman ay dadweynuhu sugayeen. markaynu dib u eegno waayihii siyaasadeed ee waqtigaasi lasoo maray, walow loolan adag oo xisbiyada u dhexeeyey, marxalada waayahooda lahaa oo ururadu xisbiyo u gudbayeen, iyo ismaandhaafyo u dhexeeyey xisbiyada qaarkood oo daarana hogaaminta iyo musharaxnimadaba lasoo maray, haddana xumada tartanada musharaxnimo ee xisbi walba dhinaciisa uga dhex jiray waxa uu isu beddelay inuu jahaysto tartan u dhexeeya musharaxiin sugan oo 3 xisbi kale matalaya, kadib markii uu madaxweyne Siilaanyo shirkii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye uu kaga dhawaaqay inuu tanaasulay inuu mar kale isu taago musharaxnimada madaxweynenimo.
sida ay xogaan u tihiin, waxaa lahay madaxweyne hal mar loo doortay si dimuqraadiya, kaasoo kalsoonidii lagu qabo kalsoonida lagu qabo iyo taageerada loo hayo toona aanay isdhimin. sida ay qeexayaan dastuurka iyo shuruucda dalku, waxaan aqoon leeyahay inaan mar labaad murashax noqdo isuna soo taago jagada madaxweynaha dalka. hase yeeshee, waxaa si rasmi maanta u cadaynayaa xubnaha golaha dhexe xisbiga kulmiye inaan dhammaan shaciyo dhammaan shacabweynaha Soomaaliland in aan ikhtiyaarkayga uga tanaasulay inaan mar kale isu soo saxo.
tanaasulka madaxweyne Siilaanyo ayaa suurtagelinaya in hogaamiye cusub uu qabto hoggaanka, dhinaca kale bishii koowaad 15-keedii sanadkii 2016 waxaa Soomaaliland ka qabsomay diiwaangelinta cod bixiyaha waxaana la soo gabagabeeyay 29-kii bishii 9-aad ee sanadkaasi iyadoo gobol walba ay ka socotay isugeyn muddo dhan 28 maalmood agabka sawirka iyo aqoonsiga ayaa loo adeegsaday diiwaangelinta cod bixiyaha taasoo ka dhigaysa Soomaaliland meelaha tirada yar ee Afrika laga isticmaalo agabkaasi sida uu VOA u sheegay Maxamed Maxamuud Barwaani kana tirsan kormeerayaasha doorashada ee maxalliga ah
systemkeysha dadka ka sawiraya inta badan immigration dunida isticmaala waa markii koobaad ee dunida ama lagu sameeyay adduunka ama Afrikaba in dadka maxalliga ah cod bixiyaasha laga sawiro isha oo markaa runtii taas waxay aad iyo aad u saamaxday in diiwaangelinta lagu celcelin lahaa inay soo afjarto oo qof walba hal kaar qaato qof walbana awood kale una lahayn inuu kaar waxaan ahayn kaarka ku codanay xaq u leeyahay waxaan inuu qaadan karin marka markay inuu eegna 2008-kii dadku kaar badan bay qaateen waay farta gacanta laga sawiray fingerprint waa marka runtii waxaan oran karnaa waxaan nidaam aad u casri ah oo tiknoolajiyada oo aad u sareeya oo aanu kanu ku guuleysanay inaynu serverkiisa iyo maamulkiisa iyo daabacaadiisa iyo database ku hayno Somaliland Commission dhexdiisa
gesta kale comrade hayn oo ka tirsan kormeerayaasha caalamiga ah ee Soomaaliland uu yimid kormeerka doorashada ayaa isaga laftiisa u arkay adeegsiga agabka sawirka iyo aqoonsiga isha ee diiwaangelinta cod bixiyaha sidan waxaa cad in hirgelinta nidaamka diiwaangelinta cod bixiyuhu uu yahay markii ugu horreysay ee laga isticmaalo Afrika amaan idaahda waxaa suurtagal ah markii ugu horreysay ee dunida laga isticmaalo inay tahay mase hubanta dambe waa se tallaabo hore loo qaaday waxaanu dareemaynaa in la sameeyey geeddi socod hufan oo kaar qaybinta la xidhiidha waxaana jira agab diiwaangelineed sax ah waxaanaanu ku kalsoonahay inay keeni doonto inay 13 Noofambar dhacdo cod bixin si guul ah u qabsoonta iyada ay doorashada isu diiwaangeliyeen 8,300 qof waxaa se rasmiyan kaadhka codeynta qaatay oo diyaar waa inay codeeyaan 7,489 cod bixiye sida ay baahiyeen guddida doorashooyinku in ay musharaxiintu si fool ka fool ay isu wajahaan dood adag iyo weydiimo ku qotoma siyaasi waliba waxa uu ku doonayay inuu Soomaaliland ku hoggaamiyo ayaa ka mid aha waxyaabihii markii horeysay taariikhda Soomaaliland ka qabsoonta ee ku taxan dimuqraadiyadda 17 jirsatay sida uu sharaxay guddoomiyaha xarunta xuquuqda insaanka ee fadhigeedu yahay Hargeysa Guuleed Axmed Jaamac
doodaasi waxay muujisay ilbaxnimada iyo gunteedu sida ay u dheertahay dimuqraadiyadda Soomaaliland ay tahay inay ka weyn tahay cod la dhiibto maalinta cod bixinta keliya inta 3 murashaxii soo hor fadhiisanay si xaragada uga sheekaystaan arrimo ay wax dalka ka qabanayaan halkii iyagu ishqaas ku muuqan lahaayeen waxay muujinaysaa wanaag badan haddaad barbar dhigtid doodaha ka dhexaysa dunida horumarayna way ku yareed shaqsi weerarka iyo ismaagu marka runtii wax weyn bay u tahay dimuqraadiyadda Soomaaliland waxayna muujisay sida dimuqraadiyadda Soomaaliland ay tahay mid xidida adag ku taagan dadka shacabka iyo dadka tartamayaan in iyadu wanaagsan u hayaan inay sii xoojiyaan
2020-kii bishii 10-aad ayaa guud ahaan Soomaaliland ay ka bilaabmeen ololaha doorashadu waxaana si rasmi ah u bilaabay iyadoo la raacay jadwalka ay dejiyeen guddida doorashadu xisbiga mucaaradka ee ciid isu soo baxay waaweyn ayaa ka jiray muddadaasi magaalooyinka waxaana xisbi waliba dhexda u xudhay muujinta cududdiisa taageero haddaba nidaamka ololeyntu ma yahay mid sharciga waafaqsan maxaa ka qaldan saameyn noocmaha ayuu ku yeelanaya doorashada dimuqraadiyadda dhammaan weydiimahaas iyo kuwo kale waxaynu kaga jawaabi doonaa qaybta tan xigta ee barnaamijkan aynu ku eegano geeddi-socodkii doorashooyinka Soomaaliland iyo tala filaya inay qabsoonto bisha soo socota inta ka horeysa waa anigoo Barkad Maxamuud Kaari oo idin leh amaana Allah
halkaad warbixinta kala socoteena dhageystayaal walaanta afka Soomaaliga ee VOA idinkaga imaaneysa Washington haatana kusoo dhawaada dooda gaaban waxaa inoo haysa Zainab Abukar
kulanti wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada xubanta dooda gaaban maanta oo ku saabsan xilka qaadistii golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ay ku sameeyeen agaasimihii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya iyo taliyihii booliska taa oo ka dambeysay kadib markii 2 toddobaad gudahooda magaalada Muqdisho ay ka dhaceen 2 weerar oo dad badan lagu laayay maxay tallaabadani ka dhigan tahay maxayse ka bedeli kartaa xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho waxaa dooday gala qayb galaya Ali Maxamuud Faarax Ali Seeko iyo Xuseen Maxamed Maxamed Gaagale siyaasiyiin iyo xildhibaano hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka waxaan ku horeynayaa Cali Seeko xilka qaadista maxaadis leedahay way ka bedeli kartaa xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho
mar walba waxa muhiim ah oo dawladnimada lagu dadaalo dawladnimadiina Soomaaliyeedna hadda waxa rangareynaya oo taadihinaya madaxda qaranka madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare qeyre iyo garbahooda mar haday sidaa tahay waxaan isleeyahay marka hadii wax dhacaan ama aysan dhicinba mar walba aragtida madaxda qaranka unba dawladnimadu ku soconaysa hadii ay dawladnimadii madaxda qaranka aragtidoodu ku soconayso siday waxa arkeen waxay noqotay dhibaatooyinka haday iska soo daba laabteen in ay fikirkii uu noqdo in raggii ka shaqeynayay abniga ay marka arrinkii ay ku fashilmeen day ku fashilmeen oo arrimahaas iska daba dhaceen Soomaalidiina xanuunsatay shacabkii magaalada Muqdisho deganay gaar ahaan aad u xanuunsaday waxaa laga maarmaan ah inay la yimaadaan isbeddel marka aan waxaan isleeyahay isbeddelkaas lala yimid waa isbeddel saxa isla markaasna aan rajaynayo in dhiig cusub oo bal wixii jiray wax ka bedela oo kor joogto ka ahaa wixii soo dhacayay maxaa yeelay mar walba cidii kubadda ciyaartaa garanaysa qofka kor joogtada ah mar walba wax badan u arkaya marka rag kor joogto hadda ka ahaa wixii dhacayay dulduleelo badan inay u muuqdaan dhiig cusubna la soo geli doono meesha in la keeni doono rajaynaya isbeddel fiican oo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho ku diirsado in la heli doono rajaynaya insha Allah
Xuseen Maxamed Gaagaale jawaabta dawladda ay ka bixisay wixii dhacay ma tahay tii laga filayay
waxay la tahay tii laga filayay ama tu ku filan ma aha isbeddelka dhacay waayo siyaasadda ayay ahayd oo dhan in isbeddesho waayo waxaan dareemi kartaa dhacdadii ka dhacday Soobe waxay dawladdu markii hore ka sheegtay inta ay dhihi lahayd shacabka dhibaatada dhacday intay u sheegto sida wax u dhacayna dib ka soo sheegayna markay tirakoob sameysay inay u sheegto ay ahayd 25 qof oo ku dhimatay la soo booday aan dareemi karnaa in ka badan 1000 qof oo inay waxna ku dhinteen waxna ku dhaawacmeen mas'uuliyaddaas marka waa mas'uuliyad wadareed waaye ma aha wax taliyaasha kaliya loo saarin karo waa siyaasadda dhan oo dawladda iyo ay ku timid waa inay wax iska wada bedelaan ay isbeddesho anigu waxaan qabaa maal xukuumadu inay isbeddesho si dad oo maaragtay aragti fayoow haya ama xog ka haya dhibaatada dhacda ama wajihi karo siyaasadan siyaasad la bedelan ka bedelan la iman kara inay u yimaadeen waayo taliyaasha hadda la keeno waxay qasaba inay ku shaqeeyaan siyaasadii dawladdu u dejisay taas waxay la tahay marka inayna waxba ka bedelaynin aragti buuxdana aysan ka qabin maaragtay sida loola dirir karo ama shacabka lagu difaaci karo inayna xukuumaduba aragti fiican ka haysanin marka maadaama ayna ka haysanin waxay la tahay anaga in ay isbeddesho xukuumaddu mas'uuliyaddaasuna waxay ku dhacaysaa baarlamaanka Soomaaliya inuu arintaa kula xisaabtamo
marka waxaad leedahay way ka hooseysaa tallaabadii dawladdu bixisay waxyaabihii laga sugayay
yes taasaan leeyahay wixii laga sugayay way ka hooseysaa oo maaragtay laga ma sugaynin in taliyaal la bedelo kaliya laakiin waxa laga sugayay in siyaasadda dhan ama xukuumadda dhan la bedelo waxayna aniga ila tahay waxay sharaf u ahaan lahayd inay xukuumaddu gibigeed is casiisho ama shacabkuba ay u ahaan lahayd maaragtay jawaab fiican ayay u ahaan lahayd waayo xukuumaddu iyo siyaasadda dawladdu sidii u dejisay waad aragtaa maaragtay jidadkii oo dhan way xirtay dhagxii ku xirtay shacabki dhibaato haysato oo waxa laga yaabaa 3 jid 4 jid in lagu soo koobay sidaa daraadeedna lagu ma nabadgelin oo waxaad arkaysaa meel kasto in dhowr baabuur oo shixnado isgarab socdaaho ay meel walba gelayaan ay qarxinayaan marka taasina lama dhihi karo waxaa kaliya mas'uuliyaddaas qaadanaya taliyaasha kaliya laakiin waa mas'uuliyad wadareed ay wada qaadanayaan
wixii hore ma soconayaan
gabagabada dood Xuseen Maxamed Gaagaale adigoo soo koobaya
ha mas'uuliyadii labada dhacday ee Soobe iyo tii dambe ee maaragta ka dhacday hotelkii Nasahab Lotto anigu waxaan dusha ka saarayaa oo leeyahay waxa mas'uuliyaddaas iskale xukuumadda ayaa iskale qaasatan dadkii jidadka intaa xirxiray dadka iskugu keenay meelo yaro kooban marka in dadkaasu ay isku yimaadeen intay wadankii oo dhan mari waayaan wixii baabuuraha iyo shacabkii oo dhan hal meel isku yimaadeen isku meeshina la qirxiyo waxa iskale masuuliyadaas oo qaadanaya oo lagu xisaabtamaya dadkii jiradka xirxiray ee dadkaas ugu keenay hal meel halkii meelna difaaci waay magaalada ciidan tira badan jooga oo kumaan kun ah Soomaali iyo ajnabi ah laakiin awe leadershipka adeegsan lahaa inuu intu magaalada ka bixiyo waayo ninku markuu amaan helo madaxdi ay amaan ku heleen banaanka ayay wixii qorsheynayaan qorshe dagaal oo ay Muqdisho ayna ku deginayd ay dajiyeen marka hadii ay weyn lahaayeen inay ayagu meel ay fadhiistaan ay qorshaha ku dajiyaan ay weyn lahaayeen waxa dhici lahayd in maaragtay ayna qorshe ayna xamar hal xabad ka dhicin marka waxa masuuliyadaas kale dadka amaanka ku siiyay inay shabaab ku nabad ku helaan banaanka magaalada Muqdisho taasa masuuliyadaas kale
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda ay gala qayb galay Ali Maxamuud Faarax Ali Seeko iyo Hussein Muhammad Maxamed Gaagale siyaasiyiin iyo xilibaano hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad iyo aad uma tan tahay Zainab Abukar oo nala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban haatan oo barnaamijka qurba iyo Saara Cabdi Axmed
kulanti wacana wanaagsan idilkiin badhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa kadib markii wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dalkan Mareykanka dhowr wadan oo Soomaaliya ay ka mid tahay dadkeeda lagu joojiyay oo muslima inay soo galaan dalkan Mareykanka ayaa markii ugu horeysay wareegtadaasi qafifin uu ku sameeyay maamulka Trump hadaba qafifintaasi ay ku sameeyay maamulka Trump arrimaha wareegtadaasi qaxootiga ayaa haddana wali waxa muuqanaysa in cadaadis fara badan uu jiro waxa wareegtadaasi guud ahaanba waxay uga dhigan tahay dadka qaxootiga barnaamijka igula faaqidaya deeqo u diray sagaar oo ku sugan Nebraska isla markaasina ah nin qaxooti ku soo koray haatan la shaqeeya hay'ad qaxooti halkaas ku sugan iyo sidoo kale suud culaad oo Minneapolis ku sugan isla markaana asagana dhinaca kale ku soo koray xirada qaxootiga ee dhadhaab sidoo kale tana haatan dadka u ololeeya arrimaha qaxootiga dinaba ku soo dhawaada barnaamijkeena qurbe.
Waa
yahay. Hadaan bal deeqo u diray sagaar ku hormarad waxaad iga warantaa deeqo dadkan markii ugu horeysay xayiraada laga qaaday ee dhorkan wadan siday uga duwanaan karto wixii hore aan u soo ogeyn ee cunqabateentii xagga imaatinka dhorka wadan ay saarneed Mareykanka dadkiisa inay yimaadaan.
Saara markii hore waad maasan tahay waxa jirtay dikreeto soo saaray madaxweynaha waqti hore oo ahayd muddo 25 maalmood ah in la joojiyo arrimaha qaxootiga taasi waxay dhamaatay 24 bishan October dib hadda waxaa loo ogolaaday sharciyan sida qoran in qaxootiga dalka ay soo gali karaan waxaa loo kala saaraya marka qaxootiga laba qaybood qayb loo gartay inay yihiin dad qatar ku ah amniga Mareykanka oo Soomaaliya ka mid tahay sida la sheegayna 11 wadan oo kale ayaa ku jira listigaas inkastoo aan la shaacinin iyo dad soo geli kara qaxootiga ayaka oo aan la marin wax macnaha baaritaan dheeraad ah marka si marka laga eego waxay ku wanaagsan tahay in de marka hore xanibaad saarneed la qaado dhinac kale marka keegtina waxay noqonaysaa arrin siyaasadeysan oo ah in wiil culayska lagu haya dadka qaxootiga ah siiba dadka Soomaalida ay ka mid yihiin ama muslimiinta u badan doonaya inay magangelyo siyaasadeed ka helaan dalka Mareykanka.
Waa tahay bal aan siiyo sidaas si la mid ah suud culaad. Suud aad ayaad ugu dhex jirtay arrimahan. Ma u aragtaan qafifinta digraatada madaxweyne in ay wax badan ka bedeli karto dhibaatada awal halkii ay ahayd?
Wallaahi sahral walaal la fiiriyo madaxweynihii hore Barack Obama meeshu u gaarsiiyay qaxootiga uu asagoo u yeelay arrintii qaxootiga Syria. Wuxuu gaarsiiyay ilaa 110,000 oo qof oo qaxooti ah inay sanadkii Mareykanka soo geli kara halkaas oo ahayd markuu meesha ugu sarreysa oo maaragtay madaxweyne Mareykanka uu gaarsiiyay qaxootiga Mareykanka soo gala sanad walbo laakiin sida oo qof walba ka warqabo madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump wuxuu ballan qaaday inuu maaragtay yareyn doono qaxootiga nambarkiisa ama uuba gebi ahaanba ganaaxi doono soo waagii waa la ogaa wuxuu soo saaray barnaamijkii baanka oo 3 bil oo qaxootiyaga la qaxootiyaasha qaabka ay wax u maraan oo loo soo geliyay Mareykanka. Barnaamijkaas oo isaga waad u dhalalsanaa dib loogu eegaayo waqtigii hadda dhammaaday wadamo badan oo maaragtay sida Syria oo kale, Soomaaliya oo kale, waa wadamada maaragtay qaxootiga ugu badan maaragtay ay ka imaadaan Mareykanka soo galaayo. Marka markii uu hadda 3 bil dhammaatay, listigan cusub soo saaray oo wadamo badan sida Venezuela iyo Chad iyo ku jiraan oo qaxooti badan laheen, waxa ugu badan oo maanta cawaaqibka oo aan caawin haysanin oo Brexit-ka maaragtay ay aada u sahmeynaysa arrintan waxaa kamid a Siriyaanka qaxootigooda iyo Soomaalida, because Kenya have 1 million qaxooti ku jirto, Uganda qaxooti, Soomaaliya ku jiro, adduunka dhan Siriyaan iyo Soomaaliya ugu badan waxa Mareykanka maanta qaxooti imanayo, iyo Ciraaq listiga hadda kuma jirto. Soo listigan uu hadda maadaama uu ogolaaday uu numberka aada u yareeyo 10,000 tahay, 10,000 markii loo fiiriyo dalweynaha Mareykanka aada u yar tahay 10,000. 10,000 oo sii yareed oo wuxuu sii dhahay 3 bil oo dheeri ah baa la sii saaraya dadka Soomaalida iyo Siriyaanka ay ka mid yihiin. 3 bil oo dheeri ah waxba ma socon doonaan, laakiin review soconaya waa dibaa loo eegay barnaamijka inuu Mareykanka lid ku yahay ama ay dadkan wax walba marka lasoo mariyo ee Mareykanka soo geli karaa. 3 bil kadib waxaa la sii wuxuu dhahay waxaa la sii saari doonaa waxa la dhaho fiira gaara loo yeelnaya qaxootiga ka imanayo Syria iyo Soomaaliya. Marka wuxuu iskugu soo wargeyshadana saa in dadka Soomaalida iyo Siriyaanka ay yihiin maaragtay dad loo mooyaane oo maaragtay qaxooti ayuu ahaa oo dhibbana haddana maaragtay ninkan uu kusii tiigsanayo.
Waa tahay deeqow dhinaca Nebraska ayaan bal aadaya. Waxaa jirta in la dhahay xataa qofka qaxootiga markii la keenayo waxay noqonaysaa in dib loo baaro ilaa 10 sano ugu dambeysa meelihii uu soo degay, dadkii ehelkiisa ahaa qaarkood dadka xataa waxaa laga yaabaa in eheladooda ay xataa meelna ku ogeyn in ehelkiisa uu sheego halkii ugu dambeysa wuxuu dhan. Marka halka awal qofka 5 sano camal waxyaabihii ugu dambeeya lasoo baari jiray, tan caqabad intee leeg ayay keenaysaa?
Horta waxaa muhiim ah in hoosta laga xariiqo, yacni waxyaabaha ay doonayso dowladda Mareykanka inay samayso siiba dadka hadda loo aqoonsado inay khatar ku yihiin amniga Mareykanka inay yihiin waxyaaba adag in macnaha la baaro, sidaas ka dhawaajisay dad yacni dagaaladii sokeeye ku kala lumi ee aanan war ka haynin yacni qaraabadooda halka ay ku sugan yihiin, waa arrin aad u adag. Laakiinse dhinaca kale markaad ka fiirisid salaad waxaa la yiraahdaa siday ku qabata loo tugdaa, yacni in la helo qafiifin ayay waxay ka fiican tahay sida aanay ila tahay shaqsiyan, in gebi ahaanba waxaan afka daboolka laga saaro ee qaxootiga halkaa loo daayo. waxaad ogtahay saaray dad badan oo waalidadood ama xaasaskooda ama ciyaalkooda ay kaalmaqnaayeen muddo fara badan in ay arrimaha noocan ka faa'iideysan karaan, oo dee qaarna halkan ay ku sugan yihiin, qaarna dalka dibadiis ay ku sugan yihiin. Marka way adag tahay runtii, waxaana oran kartaa markaad gebi ahaan fiirisa dikreetada ka soo baxday in sidu suud u sheegay in dalalka Islaamka ah lagu bartilmaameedsanaya, inkastoo hadda la sheegayo dee Ciraaq naftigeeda in ay ka mid tahay iyo Iran oo ayakana ah Syria, in qaxooti badan oo Syrian ay degan yihiin Libya, Maliya, Soomaaliya, South Sudan oo ayada naftigeeda ah meel hadda dagaal uu kasoo cusboonaaday, Yemen ay ka mid tahay. Marka gebi ahaan markaad fiirisid way adag tahay baaritaankaasi in uu guuleysto, balse haddana waxaa laga rajo qabaa in uun wax un kasoo baxaan. dhinaca kale markaad ka eegtidna taariikhiyan markaad qaxootiga fiirisid waxay Mareykanka ku doodaan in dib u dejinta loo sameeyo iyadoo la fiirinayo bini aadamnimada, balse xaqiiqda waxaa intaasi dheer in qaxooti la keena dalkan Mareykanka inay tahay arrin dhaqaale inay tahay, waayo qaxootiga waxay macnaha inta badan degaan meelo dadka cadaanka maalinka xataa aysan gaari ku wadin, waxay ka shaqeeyaan shaqooyin dadka cadaanka ay ka faanaan, waxay balaayiin dollar sanad kasta soo geliyaan macnaha dhaqaalaha Mareykanka, waa dadka ugu badan ee waxbarashada gala dadka soo galootiga, waa dadka ugu badan ee taariikhda macnaha Mareykanka marka la fiiriyo ganacsiga yaryar ama small business waxaa la yiraahdaa furta. Marka dhinac waa bini aadamnimo, laakiinse dhinaca kalena waa arrin dhaqaale. Mareykankana taariikhda markaad dib u fiirisid marka laga soo bilaabo xilligii dadka madowga ah si adoonsi lagu keeni jiray dalkan intaa ilaa maantadan, dee waa dad ku tiirsan jeep labor-ka ama يعني شقة جبان معنا قفكو شقيه أو واحد جبان أدم
دق على ير لسيناي
لسيناي مركا وحنا مثلا يودن بنتي قليها ده معنا كمبنيات وين إن على سار دونان معنا ما ملكان الجيرة لكن سحب دون كليت أنا وحيلات هاي إن كون أحسن هاي إن برنامج كأول حرمه
وايه عاد بدو ما هتنتين لبدي نبا
سلام مدن
سلام مدن سهرة
kuwaasi waxay kala ahaayeen deeqo diriya sagar oo ku sugan Nebraska isla markaasina ah dadka la shaqeeya hay'adaha ka shaqeeya arrimaha qaxootiga horeyna u soo ahaa nin ku soo koray oo ka yimid xerada qaxootiga adduunka ugu weyn sida la sheego ee dadab iyo sidoo kale suud colaad oo magaalada Minneapolis ku sugan isna ka yimid xerada qaxootiga ee dadab kana mid ah dadka sida weyn u ololay arrimaha qaxootiga gudahan barnaamijkii qurbi oo toddobaadkan ay ugu warameen ayaan intaas ku soo gabagabeeyayna inta aanu barnaamijka mid la mid ah kulmi doonana nabad gelyo
adeeyo maxsaday salaam abdi ahmed oo barnaamijkii qurbi ino soo diyaarsay markaan la socodsiinay dhageystayaal halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa studio aan ugu soo gaarnay wariyahayaga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade Maxamuud ku soo dhow VOA
jaamacad baad ugu mahadsantahay inaad isoo dhaweyso studiyihii aan mar fadhin jirayna aan mar kale salkayga la helo
aad baan anaga ugu faraxsanahay inaad maanta nala joogto waxaad isha maraysay keydka heesaha VOA haddii si aad soo qabanay
niga maadaama aan dhalinyarada kamid ah qosleysa waan ogahay laakiin waa ku adkaysanaya fanaan da'ir baan soo xulay oo liba fanaanka dhalinyarada aan ugu hoggaamiyo ay jecel yihiin waxa la yiraahdaa Nimcaan Hilaac heestu waa jacaylkii qabyoobay
jacaylkii qabyoobay iyo Nimcaan Hilaac ayaan dhageysanaynaa dhalinyaranimadiisa Mascade ee Minneapolis ayaan u diineynaa inay ku raacaan
jacaylkii qabyoobay nasiib qadar baajiyo qiimad kula hayraqsayda حسوسي بقالي آي قيمت كل حيرك تيدا حسوسي بقالي آي شعيك قبيو بيو نصيب قدر باجيو قيمت كل حيرك تيدا حسوسي بقالي آي
si nafti qabiyooday fanaanka Nimcaan Hilaac iyo ikhtiyaarkii Maxamuud Mascade Maxamuud waxa leenahay warbixinadaada maqalkii muqalka oo sugeynaa marka ku noqoto magaaladaadii inta koor raysa waaniga Maxamed Cabdi Jaamac Bulle Jaamac iyo dhammaan saaxiibada Fiyoon Kitag iyo sidaas iyo awaysi wanaagsan.
Allah hafaniyam bariyam.